Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен 18-ноябрь бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда энергетикалык кризис күч алды. Атайын рейдтин алкагында электр жылыткычтарына пломба басылып жаткан маалда 2 күн жарыгы жок отурган жаңы конуштун тургундары айланма жолду жаап салышты.
Анан могу 2 күн өткөндө эл аябай кыйналып кетти да, баягы свеча сатып алайынча магазиндер болсо свеча свеча менен балдарын окуп калышты, чырак менен окуп калышты балдарынчы.
Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча атайын өкүлү өлкө гуманитардык апаатка туш болушу мүмкүн экенин эскертти.
Көпчүлүк учурда чай, нан менен эле эптеп өзөк чалгайбыз. Акча жана башка эң зарыл буюмдарыбыз да жок.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле Бишкектин ышынан качып кышкысын Түркияда жашап жаткан программист жубайлар тууралуу баян бар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барама, дегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик департаменти дин эркиндиктери боюнча жылдык докладында Орусияны кара тизмеге киргизди. Ага чейин тизмеде постсоветтик өлкөлөрдөн Түркмөнстан жана Тажикстан бар болчу. Мен Мьянма, Кытай, Эритрея, Иран, Түндүк Корея, Пакистан, Орусия, Сауда Арабия, Тажикстан жана Түркмөнстанды дин тутуу эркиндиги олуттуу, токтоосуз жана ыраатуу бузулушуна байланыштуу чоң камтама жараткан өлкөлөр катары белгилейм, деп билдирди мамлекеттик катчы Энтони Блинкен. Дагы 4 өлкө Алжир, Камор аралдары, Куба жана Никарагуа атайын көзөмөлгө алынчу мамлекеттердин тизмесине кошулду. Ошол эле маалда эл аралык диний эркиндиктер боюнча комиссиянын ал тизмеге Ооганстан, Азербайжан, Казакстан жана Өзбекстанды камтуу сунушу канааттандырылган жок. Америкалык комиссия Конгресс тарабынан түзүлгөн көз карандысыз орган. Блинкен Вашингтон бир катар өлкөлөрдүн бийликтерине кысым көргөзүп, дин эркиндиктерине тиешелүү мыйзамдардагы кемчиликтерди оңдоттурууга аракет көрүп келатканын белгиледи. Алсак, Орусия былтыр февралда Жахабанын күбөлөрү уюмунун 200'dün göp müçüsün ekstremistik ce terörduk işmerdeki teşhisi barlardın tizmesine girgizgen. Prezident Sadır Japarov kimdir bürüye cer basıp alsa daroo kamak alınarın eskertti. Bugün mamleket başçı hükümet üyünün aldığına cer meselesini çeçip berüyünü ötünüp çıkkandar menen joluğup, göy-göyün uğup deyişti adister meseleni cerinen izildep çıkkandan giyin çeçim kaul alınarın aytti.
Hiç kanday mitinge monte bugün kuday samsalap çıkmaz. Çeçip berip atanlardan bar. Ar nersenin özünün bütö turgan uaktısı. Bütündöy jalpy Kırgızstandı. Mundan ары жер басып алгандарды дароо алып барды.
Катсы деп калганды
сатып кылыштын кереги жок. Мындан ары мисалдуу өлкөдө.
Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, акцияга Бишкек шаарынын түштүк батыш көрүстөнүн жанындагы жер ынтымак конушунун тургундары чыккан. Алар 1300 үй курулган, жалпысынан 5-10 миң киши жашап жаткан конушту расмий түрдө санитардык коргоочу аймакка кирерин 15 жылдан бери документин ала албай жүргөнүн айтышты жана жерин мыйзамдаштырып берүүнү суранышты. Кыргызстан боюнча 13 000 гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен чынында там салынып конуштар пайда болгон. Алардын көбүн 2010 жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Германиянын 16 аймагынын жетекчилери жана федералдык бийлик өкүлдөрү бүгүн пандемияга каршы биргелешкен стратегияны талкуулашат. Шаршембиде өлкөдө инфекцияны жугузуп алгандардын күнүмдүк саны дагы бир жолу жогорку чекке жетти. Бир күндө 294 киши COVID-19 илдетинен көз жумду. Германияда ушул тапта калктын 68% эмделип бүттү. Аймактардын өкмөт башчылары вирустун жайылышын алдын алуу чаралары, чектөөлөрдү, вакцинацияны сүрөө маселелерин талкуулашмакчы. Азыркы пандемиялык ырдаал абдан оор, башка сөз таба албайм. 4-түнчү толкун өлкөгө катуу тийди. Бүтүндөй аймакта улуттук чукул кырдаал жарыялоого укук негиз жок. Бирок биз ошондой чукул абалга кептелдик. COVID-19 жугузуп алгандардын бир күндү көрсөткүчү кайрадан эң жогорку чекке жетти. Реанимацияга түшкөндөр көбөйүүдө, деди канцлер Ангела Меркель. Ал эми коншулаш Австрияда эмделбегендер үчүн карантин жарыяланган. Алар жумушка жана эң керектүү товарларды сатып алууга гана чыга алышат. Ал эми Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина ала турган жарандардын 37% 2 дозаны сайдырышты. Бир эле дозаны алгандардын көрсөткүчү 47% болгонун бүгүн Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишинапысова Азаттыкка билдирди. Адистер коомдук иммунитет калыптанышы үчүн 2.5 миллиондой киши, тагыраагы 18 жаштан жогорку жарандардын 70% толук эмделиши керек деп айтышат. Ишинапысова ошондой эле кимге 3-дозу же бустер айларында айтты. Алар иммунитети начар адамдар, 60 жаштан жогорку курактагылар, коронавирус инфекциясын жугузуп алуу коркунучу өтө жогору болгон медициналык кызматкерлер. Ал тапта 16 жаштагы өспүрүмдөргө Pfizer BioNTech вакцинасын алууга уруксат берилгени маалымдалды. Ал препараттын кошумча дозалары алынып келингенде 12 жаштан өткөн өспүрүмдөр да алса болот. Буга чейин 18 жаштан улууларга гана сайылчу кеп Кыргызстан жөнүндө жүрүүдө. Аялдардын эл аралык теннис ассоциациясынын жетекчиси Стив Саймон кытайлык спортчу Пен Шуайдын тагдырына камтамасын билдирди. Саймондун айтымында Пен жазды деген электрондук кат күмөн саноого жем таштайт. Чоң шлемдин жуптар арасындагы 2 жолку жеңип үчүсү таасирдүү саясатчы мурдагы вице-премьер Джан Гаолиге арткан дооматынан баш тартканын маалымдаган. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарында жарык көргөн катта Пен анын буга чейин айткандарын төгүндөп, азыр үйүндө эс алып жатканын, баары жайында экенин билдирген. Эки жума мурун спортчу атка минер менен бир нече жыл мамиледе болгонун, зордуктоого кабылганын жазган. Кийин ал билдирүү өчүрүлүп салган. Пендин дайыны ошондон бери чыккан эмес. Саймон бир нече жолу спортчу менен байланышууга аракеттенгенин, бирок андан майнап чыкпаганын кошумчалап, Пенге эч нерсе болбогонун далилдеген айныксыз факт ларды көргөзүүгө чакырды. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 20 ноябрда ачылат. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Министр Facebook'ка жазгандай, жарандар 30 ноябрга чейин 10-дон 18ге чейин музейге акысыз киргизилет, кийин акылуу кызмат көрсөтүлөт.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыгер азаттык чекит.org азыр эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 19 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош облустарынын тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градустан 2 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 градус суук болот, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -4+1, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз -1+1 градус болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда электр энергиясын көрсөтүлгөн чектен ашык пайдалангандарга каршы рейд жүрүп, электр жылыткычтарына пломба басылып жатат. Ош электр ишканасынын мөөрү басылган жылыткычтардын сүрөтү интернетке тарап, өлкөдөгү энергетикалык кризистен кабар берүүдө. Ал эми 2 күн жарыгы жок отурган Алтынказык жаңы конушунун тургундары 17 ноябрда айланма жолду жаап салышты. Энергетика министрлиги кризистен үнөмдөө жолу менен чыкса болоорун билдирди. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
17 ноябрда кар жаап, күндүн сууктай түшүшү Дордой базарынын жанындагы Алтынказык жана Теңдик жаңы конушунун тургундарын көчөгө чыгарды. Соңку 2 күндөн бери жарыгы жок отурганын айткан жашоочулар айланма жолду тосуп, ушундай ыкма менен маселени чечүүгө аракет кылышты. 4 жылдан бери Алтынказыкта жашаган Амандык Жусупбек уулунун айтымында жаңы конуштагы эл кыйналып кеткендиктен ушундай кадамга барган.
Мындай свет барда деле эптеп эле күйөт да, мындай плитка иштебейт, например, нан бышырабайт. Анан могу 2 күн өткөндө эл аябай кыйналып кетти да, баягы свеча сатып алайынча магазиндер көрсө свеча жок. Свеча менен балдарын окутуп калышты, чырак менен окутуп калышты балдарынчы. Айла жок болду да, уже элдин уже айла жоктугунан. Балким бул жол жабылбаса, обязательно көчөнү жаппаса, балким сүрөт күймөгүмүз көчөнүн кечиндечи.
Жарыгы жок отурган жаңы конуштун тургундары айланма жолду 1 сааттан ашык тосуп турушуп, сүйлөшүүлөрдөн кийин жол ачылды. Алтынказык Бишкектин айланасындагы мыйзамсыз пайда болгон жаңы конуштардын бири. Ал жердеги үйлөрдүн документтери жок болгондуктан Келдибекова аттуу абонент жашоочулардын атынан бөлүштүрүүчү компания менен келишим түзгөн. Алар түндүк электр ишканасына 301527 сом карыз болуп калган. Алтынказык жаңы конушунун тургундары болсо электр кубаты үчүн акчасын өз убагында төлөп келгенин айтып жатышат. Түндүк электр ишканасынын Аламдин райондук электр энергия сатуу кызматынын бөлүм башчысы Убайдулла Үмөтов мындай деди.
Соглашениянын негизинде 30 июлга чейин төлөп бериш керек болчу, ай сайын 112 000 сомдон. Но тилекке каршы ошол соглашенияны аткарышкан жок. Жайдын күнү 16 ноябрь күнү ошол карыздын негизинде өчүрүлгөн. Эми сотко беребиз, буюрса сотко берип, буларды ошо принудительный порядке акчаны өндүрүп алуу боюнча жумуштарды баштайбыз.
Негизи эле суук түшкөн сайын электр жарыгынын маселеси курчуп баратат. Кыргызстан боюнча бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, үч фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизген. Ал эми Ош электр ишканасы Ош жана Баткен областарында рейд жүргүзүп, электр энергиясын көп талап кылуучу жылыткычтарга мөөр баса баштады. Анын сүрөттөрү интернетке тарап, сын пикирди күчөттү. Мекеменин басма сөз кызматы чектөөнүн себептерин мындай деп түшүндүрдү.
Кээ бир абоненттер 5 киловаттан ашыкча электр тогун пайдаланып жатканы аныкталууда. Соц тармакта талкуу жараткан сүрөт абоненттин үйүндө болгон эмес, азык түлүк сатылуучу магазинде болгон. Ал магазиндин эки тараптуу келишимдин негизинде ашыкча электр шаймандарына абоненттин макулдугу менен пломба басылып, жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Энергетика министрлиги чектөөлөрдүн негизги себеби Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү экенин билдирүүдө. 10 ноябрга карата Токтогул кесинде 11 миллиард 670 миллион куб метр суу бар. Бул былтыркы жылдын ушул маалына караганда 2,10 миллиард кубка аз дегенди билдирет. Министрлик күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелерин айтып жатат. Бирок Токтогулда суунун көлөмү 6 миллиард кубтан азайып кете турган болсо, анда кесте авариялык абал жарылат. Энергетика министрлигинин электр энергиясы боюнча мамлекеттик саясат башкармалыгынын башчысы Айбек Айдаралиев Токтогулдагы сууну үнөмдөө аракети болуп жатканын айтты.
Бишкектесин выработкасын көбөйтүп, тиги Токтогул суу сактагыч суунун кетишин, электр энергиясы чыгара турган суунун кетишин үнөмдөө жасалып аткан бирден бир аракеттердин бири, эң чоң. Былтыр ушул маалда 280 300 мегаваттка чейин чыгарыпчыбыз ушул убакта. Азыр мынакей 420га чейин кубаттуулугу мегаваттка чейин көтөрүп иштетип атабыз.
Оор кырдаалдын алдын алуу үчүн Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жолу менен Түркмөнстандан болсо сатып алууну пландап жатат. Учурда ортодогу келишимге ылайык Казакстандан электр энергиясы келип жатат. Ал эми Өзбекстан уадалашкан көлөмдөгү энергияны берип бүткөн. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев 15 ноябрда Өзбекстанга иш сапары менен барарын, ал жерде энергетика тармагы боюнча сүйлөшүүлөр жүрө турганын билдирген. Ал кошуна өлкөгө жөнөп кетер алдында азаттыкка маек куруп, техникалык себептерден улам Кыргызстанга электр энергиясын импорттоо убактылуу токтоп турганын айткан.
Ошо Токтогул суу сактагычынын бир тамчы суусунда биз бүгүнкү күндө ирригацияга пайдаланбайбыз. Анын баардыгы кошуна өлкөлөргө кетет. Азыр бүгүнкү күндө импорт токтоп турат. Биз өзүбүздүн генерациябыз менен иштеп атабыз. Импорт токтоп турат, анткени Өзбекстанда импорт келе турган линиясында авария болуп, ремонтный жумуштар болуп туруп, токтоп турат. Бүгүнкү күндө транзит токтоп турат.
Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы Өзбекстан жана Түркмөнстан менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы министр Доскул Бекмурзаев Кыргызстанга келгенде белгилүү боло турганын айтып жатышат. Кыргызстанда 15 октябрдан тартып электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Ага ылайык коммерциялык ишканалар үчүн электр энергиясынын баасы 28 тыйынга көтөрүлүп, эми 2 сом 50 тыйындан эсептелет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Өкмөт кошуна өлкөлөрдөн көз каранды болбой тургандай энергетикалык система курууга умтулушу зарыл. Мындай көз карашын 18 ноябрда Азаттыкка эл аралык инженерлик академиянын академиги, КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Карыпбек Алымкулов билдирди. Ал кабарчыбыз Рахат Кеңешовага маек куруп, бийликтин кышкысын электр энергиясына чектөө киргизүү, көмүрдү арзандатылган баада сатуу сыяктуу чараларына карата пикири менен бөлүштү.
Кыштан чыгыш кичине кыйыныраак болуп отурган болуп калды. Анткени Казакстан менен Өзбекстан мурда өздөрүнүн биз менен түзгөн договору боюнча бере турган энергиясын бербей атышат. Казакстан 700 миллион киловатт саат электр энергиясын, Өзбекстан 1 миллиондон ашык киловатт саат электр энергия бермекте. Алар азыр эмнегедир бербей калышты, биз көзүбүзгө жетпей атат деп. Хотя алардын чыгарган энергиясы жылуулук электр станциясына чыгат. Аларда гидроэлектр станциялар 10% эле энергия берет. Жылуулук станциялары алар көмүр менен иштейт. Эмне үчүн алардыкы жетпей атат ошол түшүнүксүз да. Алар эмнегедир бербей калышты. Ошон үчүн бизге ойлонуш керек. Азыр мына 11,4 миллиард куб метр суу бар. ошону экономдоп кетирип өзгөчө токтогун кесинен төмөнкү кестер Курпсай, Таш көмүр, Шамалды сай, Үч коргон кестеринен ошол жактан көбүрөөк кичине электр энергиясын алыш керек да, токтогулдан 1-2 генераторду гана иштетип туруп. Бирок эмки жайда ойлонуш керек, кыргыздар дагы сууну берип эле алардын жерин сугарып, анан биз өзүбүз кышында моментип кыйналып электр энергиясы боюнча отурабызбы жокпу деген ойду ойлонуш керек.
Мына азыр көрүп атабыз, кээ бир жерлерде жана үйдү жылытуучу шаймандарды пломбалап коюп кетип атышыптыр. Анан кийин үч фазалуу пайдалануучуларга да пломба коюп чектөөлөрдү киргизип атат да. Ушулар канчалык натыйжалуу чара?
Бул эми туура эмес чара. Өткөн жылдарда же болмончо мурда техникалык шарттар боюнча ар ким менен договор түзүлгөн. Анан кийин азыр келип туруп эле үч фазаны алып таштап, жеке ишкерлердикин, жеке үйлөрдүн 5 киловатттан ашпайсың деп баардыгын коюптун өзү туура эмес. Азыр элге мындай ажиотаж кылбаш керек.
Ал эми натыйжалуулугу канчалык? Чынында эле үнөмдөөгө ошондой жардам береби, жокпу?
Эми үнөмдөөгө жардам береби, бербеби ким билет. Бирок бул жерден коррупция күчөшү мүмкүн. Ошол эле текшерип келген балдарга акча берип туруп, керектөөчүлөр отура беришет, акчаны берип коет дагы мурун калып аткан энергиясын ала берет. Коррупцияны токтотобуз деп кыйналып атабыз, бирок бул жерден аны кылбаш керек да. Кесип таштадык тигинтип минтип дегенди. Эл берет акчасын, анан калтырып кете берет да баягы включенный бойдон.
Кандай кеңешиңиз бар анда өкмөткө?
Өкмөткө элди лимит коюп, бизден ашып кеткен эменин баарын тең отключать этебиз дегенди токтотуш керек. Казакстан менен Өзбекстан менен сүйлөшүш керек. Келсин, алардан энергияны сүйлөшүп алабыз деген договор менен энергияны алыш керек. Түркмөнстан менен дагы кошулуп калдыр керек, түркмөндөрдөн алыш керек. Эгер болбой баратса, Россиядан алыш керек да, болбой баратса. Элди лимитировать этип кичине кыйнабаш керек да.
Акыркы суроом, мына көмүрдү дагы 3000 сомдон сата башташты. Бишкекте бир нече бекет, атайын кампалар ачылып, аймактарда дагы ошондой 3000 сомдон сатыла турган кампалар ачылат деп убада берип жатат бийлик. Бирок ошол эле кезде бул жерде жеке ишканалар ташыйт да көмүрдүчү, ошолордун укугу бузулуп атат деген дагы кеп бар да. Бирок бир четинен чынында эле жана 10000 сомго чейин чыгып кетти эле бир тоннасы көмүрдүн. Ал жагынан алып караганда туура кадам деп айткандар бар да, сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул эми рынокнун шартында конкуренция деген бар да. Өкмөт видимо өзүн алды окшойт да, ташып келген көмүрлөрдү арзандатып туруп, өздөрүнүн машинесин жиберип, частниктер менен конкуренция болуп атат. Конкуренцияны выдерживать этсе частниктер выдерживать этсин, болбосо өкмөт бул жерден демпинговый принцип менен жанагындай 10000 сомго жеткен бааны төмөн түшүрүүгө, бул абдан жакшы ыйгат.
Качанга чейин жетиши мүмкүн өкмөттүн ушундай чакчамасы?
Бул муну айтыш кыйын, канчага жетет деп. Бирок тошто азыркы болуп атканы бардыгы туура.
КМШнын эмгек сиңирген энергетиги Карыпбек Алымкулов менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Сиз ушул жана башка макала маектердин бардыгын биздин сайттан таба аласыз. Дарига азаттык чекит.org. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын мамлекеттик департаменти дин эркиндиктери боюнча жылдык докладында Орусияны кара тизмеге киргизди. Ага чейин тизмеде постсоветтик өлкөлөрдөн Түркмөнстан жана Тажикстан бар болчу. Президент Садыр Жапаров кимдир бирөө жер басып алса дароо камакка алынаарын билдирди. Бүгүн мамлекет башчы өкмөт үйүнүн алдына жер маселесин чечип берүүнү өтүнүп чыккандар менен жолугуп, көйгөйүн угуп, тийиштүү адистер маселени жеринен изилдеп чыккандан кийин чечим кабыл алынаарын айтты. Германияда коронавирусту жугузуп алгандардын күнүмдүк саны дагы бир жолу жогорку чекке жетти. Бир күндө 300 киши бул илдеттен көз жумду. Бишкекте 5 жылдан бери жабык турган улуттук тарых музейи 20 ноябрда ачылат. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча атайын өкүлү өлкө гуманитардык апаатка туш болушу мүмкүн экенин эскертти. 17 ноябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында Дебора Лайнс 38 миллион калктын 60% ачарчылыкка кабылганын айтты. Талибан кыймылы бийликке келген август айынан бери батыш өлкөлөрү Ооганстанга каржылык жардамын токтотушкан.
Ооганстанга каржылык жардамын токтотушкан.
Ян Мухаммад жайында өзү жашаган Бадгиз провинциясында Талибан кыймылы менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда кагылыш башталганда 5 баласы менен Гератка качууга аргасыз болгон. Азыр качкындар отурукташкан лагерде баш калкалап жатат.
Таштандылардын арасынан тамекинин тышын жана кагаз терип жагып жылынабыз. Айрым колунда барлар бизге күрүч таштап кетишет. Ошону менен балдардын курсагын тойгузабыз. Көпчүлүк учурда чай, нан менен эле эптеп өзөк чалгайбыз. Акча жана башка эң зарыл буюмдарыбыз да жок.
Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын маалыматына ылайык, учурда Ооганстанда 24 миллион адам, же калктын 60% ачарчылыктан жапа чегип жатат. Соңку айларда куралдуу кагылышуулардан 500,000 адам үй жайын таштап, башка аймактарга качууга аргасыз болду.
Тамак аш жок, эч кандай шарт жок, суу жок. Балдарыбыз башка үйлөрдөн тилемчилеп жүрүп суу таап келишет.
Дейт 8 айлык ымыркайын көтөргөн 23 жаштагы Гүлхан. Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча атайын өкүлү Дебора Лайонс Коопсуздук кеңешинде кырдаал дагы курчушу мүмкүн экенин эскертип, эл аралык коомчулукту оогандарга жардам берүүгө үндөдү.
Биз өлкөдө калган оогандыктардын калың катмарына көңүл бурушубуз керек. Алар алдыда катаал кризиске кепелиши мүмкүн. Биз гуманитардык апааттын алдында турабыз, бирок мунун алдын алса болот.
Ооганстанда бийликти талиптер басып алгандан кийин АКШ борбордук банктын 9,5 миллиард долларга барабар активин камакка алып, нак акча жөнөтүүнү токтоткон. Муну алар Ооганстандын жаңы бийлиги инклюзивдүү өкмөт түзүп, аялдардын жана азчылыктардын укуктарын коргоого басым жасаш үчүн кабыл алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык. Эми башка темага кайрылсак, Өзбекстан аркылуу Беларуска учууга айрым өлкөлөрдүн жарандарына тыюу салынды. Ал эми Ливан мигранттардын санын азайтуу үчүн Беларусь менен аба каттамдарына чектөө киргизди. Расмий Анкара Беларусь-Польша чек арасындагы миграциялык кризиске түркиялык авиакомпаниянын катыштыгы жок деп билдирди. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
17 ноябрдан баштап Өзбекстан аркылуу Беларуска учууга айрым өлкөлөрдүн жарандарына убактылуу тыюу салынды. РИА Новости агенттиги Узавиация ишканасынын өкүлүнө таянып билдиргендей, Ирак, Сирия, Йемен, Ливан, Ливия жана Ооганстан жарандары Өзбекстан аркылуу Беларуска уча албайт. Мунун себеби так көрсөтүлгөн эмес. Евробиримдиктин бийликтери, Беларусьтун коопсуздук күчтөрү жана Александр Лукашенконун жакындары чет элдик мигранттарды Евробиримдиктин чек араларына жеткирүүгө түздөн-түз тиешеси бар деп жарыялап, муну Беларусьтун Евробиримдикке каршы гибриддик согушунун бир бөлүгү деп эсептейт. Маалыматтарга караганда, мигранттар Минскиге мамлекеттик туристтик компаниянын жардамы менен алынып келинет. Алар чек арага коопсуздук кызматкерлерин коштоосунда жеткирилет. 12 ноябрда Беларусьтун мамлекеттик Белавия авиакомпаниясы Ирактын, Сириян жана Йемендин жарандарын Туркиядан Беларуська ташып келүүнү токтоткон жарыялады. Мындай чечим түрк бийлигинин талабы менен Беларусь менен Европа биримдигинин чек арасындагы миграциялык кризистен улам кабыл алынган. Ошол эле күнү Туркиянын жарандык авиация башкы башкармалыгы Сирия, Йемен жана Ирак жарандарына мындан ары Туркиядан Минскиге авиабилет сатып алууга уруксат берилбей турганын билдирди. Президент Эрдогандын басма сөз катчысы Ибрахим Калын жергиликтүү телеканалдардын биринде берген маегинде Анкара миграция кризисинде көйгөйдүн бир бөлүгү эмес экенин эскертти.
Бул Беларусь менен Польша жана Литванын ортосундагы көйгөй. Биз бул маселенин бир бөлүгү эмеспиз. Бирок бул таңкыздыкты чечүү үчүн колубуздан келишинче салым кошуп жатабыз.
Деди Калын. Ал ошондой эле мындай чектөөлөр убактылуу экенин баса белгилеп, Польша, Литва жана Беларусь маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүсү керектигин кошумчалады. Белгилей кетсек, Сирияда 2011 жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 миң деген качкындар Туркиянын чегине жетип, андан ары Грекия өңдү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. 2021 жылы жарыяланган расмий маалыматтар боюнча Туркияда 4 миллионго чукул сириялык баш калкалайт. Алардын 100 миңдейине туруктуу жашоого уруксат берилсе, дагы 150 миңдей сириялык түрк жарандыгын алган. Ал арада Ливанда мигранттардын санын азайтуу үчүн Беларусь менен алагаттамдарына чектөө киргизди. Бул тууралуу Польшанын атайын кызматтарынын ишин координациялоочу министрдин басмасыз катчысы Станислав Жарин өзүнүн Twitter баракчасында билдирди.
Беларуска учкан туристтер менен Европа биримдигине киргенди көздөгөн мигранттардын ортосунда айырмачылыктарды табуу өтө кыйын.
Деп жазылат билдирүүдө. Жаңы эрежеге ылайык, Бейруттан Беларуска эми бул өлкөдө визасы же туруктуу жашоого уруксаты бар. Ливандын жарандары, белорустар жана Беларуста жашоого уруксаты бар чет элдиктер гана уча алат. Мындай чечим Ливандан Беларуска учкан айрым жүргүнчүлөр Польшанын чек арасы аркылуу Европага жетүү үчүн келгендигине байланыштуу кабыл алынганы айтылат. Беларусь Польша чек арасындагы миграциялык кризистин айынан Евробиримдик Орусиялык Аэрофлот авиакомпаниясына каршы санкция киргизүүнү да караштырууда. Бул тууралуу Bloomberg өз булактарына таянып жазып чыкты. Бирок Орусиялык авиакомпания өткөн апта бул маалыматты четке какты. Расмий сайтында жазылган билдирүүгө ылайык, Аэрофлот санкциялар тууралуу кабарлар компаниянын ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин эскертип, мындай чечим мыйзамдык талаада каралышы керек экенин жазат. Беларусь поляк чек арасы кырдаал 8 ноябрда кескин курчуган. Беларусь тараптан бир нече миң киши чек арага келип, зым тосмолорду бузуп, Польшага кирүүгө аракеттенген. Аскерлер менен чек арачылардын кагылышына кабылган мигранттар чек арада лагер куруп алды. Минск Варшаваны мигранттарга гумандуу мамиле жасабайт деп айыптады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте соңку жылдары кыш башталганы шаарды ыш каптап аба булганганы улуттуу көйгөй болууда. Мындан улам бишкектиктер үйлөрүнө аба тазалагычтарды коюп, айрымдары башка шаарларга кышкысын көчүп кетүүдө. Өкмөт да Бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдү иликтөө, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссия түздү. Бишкектин ышынан качып Түркияда кыштап келүүнү чечкен жубайлар тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Так, ну, здесь мы уже собираем.
Азыр бул жакта кийимдерди чоолутуп жатабыз. Бүгүн кечинде Түркияга учуп кетебиз. Абанын булганычына дайыма эле тынчсызданып турчумун. Балалуу болгондон бери бул көйгөй мени мурдагыдан дагы көп ойлондура баштады. Ошондуктан быйыл кышкысын Анталияда бололу деп чечтик. Балам мындай абада дем алышын чынын айтсам каалаган жокмун.
25 жаштагы Санира Маджикова үй бүлөсү менен Бишкек шаарында турат. Ал быйыл абанын булганышынан улам эмчектеги баласы жолдошу менен бирге Түркияга көчүп кетүүнү чечкен. Өзүнүн батирин ижарага берип, Анталиядагы мекендештери аркылуу ал жактан убактылуу турак жайда издештирген.
В Бишкек я живу с рождения.
Бишкекте төрөлүп өскөм. Акыркы 5 жылдан бери шаарымдагы экологиялык маселелер абанын булганышына маани бере баштадым. Анталияда бир апта мурун үй бүлөбүз менен эс алып келдик. Аба ырайы, жашоо шарты мага абдан жакты. Акыркы жылдары абаданбы билбейм, аллергия пайда болгон эле. Эмнегедир Түркияда жүргөндө ал жоголду. Жолдошум экөөбүз тең программистбиз. Демек бизге аралыкта онлайн иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр бул жактагы батирди ижарага берип, ушундай эле акчага ал жактан ижарага алса болот экен. Адегенде шаардын сыртында же ысык көлдө кышкысын жашасакпы дегенбиз. Бирок чыгымдары бирдей эле чыкты. Албетте бизде шарт бар, акчасы, мүмкүнчүлүгү барлар башка жакка кетип калып жатышат. Бирок элдин баары ыштан качып кутула албайт да.
Пролечилась и мне стало хорошо. Сейчас как бы нормально.
Быйыл кыш келгени Бишкекти дагы ыш каптап абанын булганганы улуттуу көйгөйгө айланууда. Санира Маджикова Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн биринде турат. Анын терезесинен жылуулук электр борбору, булганган аба көрүнүп турат.
Сейчас не так сильно заметно, но обычно когда
мына терезебизди ачканда эле абаны көрөбүз. Азыр кар жаап, бир аз тазара түштү, бирок айрым күндөрү капкара ыш каптап турганы көрүнөт. Бул нерсе да маанайыңга таасирин тийгизет экен. Өзүңдүн жакшы көргөн шаарыңды ушундай абалда көрүү чындыгында өкүнүчтүү. Биздин шаар суунун, адамдары суунун, бирок жакшы жашоого шарттар жок. Аябай жаман болом. Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат деп кээде кейисиң?
Бул үйдө аба тазалап жана нымдаган шаймандар тынымсыз иштеп турат. Саниранын айтымында сыртта абал начарлаган күндөрү аппараттагы көрсөткүч дээрлик 80-90 өтөт. Бул ден соолукка кооптуу дегенди билдирет.
Очиститель мы купили, я скажу, наверное, недавно.
Биз аба тазалаган, нымдаган эки аппаратты тең алып колдонуп жатабыз. Күнү түнү менен өчүрбөйбүз. Кээде сырттан келгенде өзүң дагы күйүк чыттанып каласың.
На улице, с улицы приду домой, и я пахну гарью.
Ал арада өкмөт Бишкекте абанын булганышы боюнча көйгөйдү иликтөө, элдин ден соолугун коргоо жана маселени чечүү чараларын ыкчам иштеп чыгуу боюнча мекеме аркылуу өзгөчө комиссия түздү.
Бул тууралуу 17 ноябрда министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген комиссияны Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жетектемек болду. 15 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөргөн жыйында борбордогу ыш маселеси көтөрүлүп, шаар башкармалыгы менен биргеликте экологиялык маселелерди чечүү ишин күчтөндүрүү тапшырмасы да берилген эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз, толкунан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат